Areena.
Kulttuuri-ykkösessä pohditaan tänään autokratioiden nousua kolmen tietokirjan kautta. Anne Applebaumin Autokratia Oy:n, Mika Hentusen ja Kristiina Heleniuksen Kiinan maailma, tulevaisuuden suurvalta ja sen tavoitteet ja Katalin Miklosin Demokratian rappio Unkarin tiellä tulevaisuuteen. Minä olen Pauliina Krym. Autokratioissa ja autokratisissa hallintojärjestelmissä valta on keskitetty yhdelle henkilölle tai pienelle ryhmälle ilman merkittäviä rajoituksia. Päätökset tehdään pienissä piirissä ja kansalaisten poliittinen osallistuminen on hyvin rajoitettua. Vallan keskittäminen voi sisältää propagandaa, sensuuria, vastustajien tukahduttamista, väkivalloinkin jopa tappamista. Esimerkkejä autokratioista ovat Kiina ja Venäjä, mutta myös demokratioina tunnettujen Unkarin ja USA:n murros on käsittelyssä. Ja onko Suomen demokraatia ja demokraattisuus turvattu? Tästä keskustellaan tänään. Ja täällä Kulttuuri-ykkösen studiossa ovat kanssani Ylen Aasian kirjeenvaihtaja, entinen sellainen, eli tuleva Moskovan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Terve.
Kiitos.
Toimitusjohtaja, Yhdysvaltain asiantuntija Kristiina Helenius. Hei.
Hei vaan.
Ja teidän kahden yhteinen kirjanne Kiinan maailma kertoo nimensä mukaan Kiinasta. Ja Helsingin yliopiston itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala vastaava ja historioitsija tutkija Katali Miklosi, sinun kirjasi Demokratian rappio kuvaa Unkarin kehitystä ja kysyy, että pitääkö vastaavaa pelätä muuallakin lännessä. Terve.
Kiitos kutsusta.
Tosi kiva, että olette kaikki kolme täällä. Ja tässä lähetyksessä kuullaan myös Pulitzer-palkitun puolalais-yhdysvaltalaisen toimittajan ja historioitsijan Anne Applebaumin ajatuksia. Hänen tuoreen tietokirjansa ilmestyy tänä keväänä suomeksi nimellä Autokratia Oy. Ensimmäinen kysymys on hieman leikkimielinen. Autokratiat ja demokraattinen maailma tappelivat. Kumpi voitti?
Demokratia.
Näin sanoo Mika Hentunen.
No tässä on tämmöinen, en tiedä onko tämä poikkeustilanne, mutta on demokratioiden vähän tila heikentynyt, jos ihan seurataan tämmöisten maakohtaisten indikaattoreiden mukaan, mutta että vähän on nyt autokratiat niskan päällä enemmän kuin pitkään aikaan.
Näin Kristiina Helenius, mitä sanoo Katali Miklos?
Aivan samaa mieltä, että ollaan ikään kuin vetäytymässä omiin piireihimme tässä demokraattisessa klubissa, että maailmalla on se trendi on ihan selvä autoritaarisen suuntaan.
Mistä tämä nousu, autokratioiden nousu johtuu? Mitä sanot Katalin?
No ensinnäkin mä luulen, että olemme menossa aivan uuteen maailmaan, uudenlaisen trendiin. Meillähän on ollut ainakin Euroopassa ja läntisessä maailmassa 70 vuotta liberalismia. Et nyt näyttää siltä, että se pendulumliike liikahtaa enemmän tämmöisen konservatiivisen suuntaan, jossa ihmiset tuntevat itsensä turvattomaksi ja haluavat tämmöistä lakia ja järjestystä ja vahvan johtajan, joka turvaa heidän elämänsä.
Kristiina Helenius.
Joo, samanlainen tulkinta, että globalisaatio on nyt koettu hyperglobalisaatio ja tosiaan se heiluri on nyt menossa siihen suuntaan, että on vähän tulee korvista ulos sitä globalisaatioa ja on aika välillä katsoa, että mitä siellä meidän alueilla ja ihan vaan nationalistisesti maan sisällä tapahtuu ja semmoista keskittymistä nähdään.
Mika Hintunen.
No kyllä se ihan selvästi siis autokratia kehitys on kaikkialla maailmassa. Siellä on paljon sellaisia maita, joita me ei juurikaan seurata uutisista. Sanotaan esimerkiksi koko Keski-Aasia enemmän tai vähemmän on muuttunut semmoiseksi ja muuttumassa koko ajan enemmän. Silti olen optimisti siihen, että niin kuin pitkässä juoksussa demokratia voittaa tämän pelin. Toivon sitä, mutta kieltämättä niin aika huolestuttavalta näyttää tällä hetkellä.
Aloitetaan näiden autokratioiden käsittely Kiinasta. Emme voi kaikkia tässä lähetyksessä käsitellä ja keskitytään niihin, joita näissä kirjoissa on. Eli Unkariin, Kiinaan, Venäjä ja Puola tulee varmasti mainittua ja kyllähän se Irankin siellä jossain lymyilee. Ja sitten on vielä monta muuta. Mutta Mika Hentunen, asuit Kiinassa Ylen asiankirjeenvaihtajana ennen kuin nyt sitten vaihdot asemapaikkaa Moskovaan. Niin miten se, että Kiina on autokratia, näkyy sinun elämässäsi Pekingissä?
Ihan konkreettisesti siitä, että tiedon saantia rajoitettiin siellä kaikin mahdollisin tavoin ja sitten ylipäätään tilastoihin ei välttämättä voinut luottaa tai niihin piti suhtautua hyvin kriittisesti. Mutta ihan konkreettinen sellainen, yksi ensimmäisiä juttuja 2 vuotta sitten, kun menin sinne, tein juttua nuorisotyöttömyydestä, joka kasvoi huolestuttavan korkealle yli 21%. Ja mitä tapahtui? Tässä sen jälkeen, kun se nousi siihen huippulukemiin, niin siellä lopetettiin tilastojen julkistaminen. Että ikään kuin tämä ongelma lakaistiin maton alle. No tämä on mielestäni niin kuin konkreettinen esimerkki. Sitten kyllä se niin kuin koko lailla, se hyvin monesti tuli sellainen dystoppinen olo siitä näistä valtavasta määrästä valvontakameroita esimerkiksi, jota siellä oli. Ja siitä valvonnasta, että kyllä siellä myös minua niin kuin ulkomaisena toimittajana, niin eri tavoin annettiin ymmärtää, että minua seurataan koko ajan.
Trumpin puheille muutama vuosi sitten, kun hän uhosi Chinasta, hän lausui sen Kiinan vähän erikoisesti, ikään kuin se kirjoittaisi G:llä. Ja hän uhosi, että kun Kiina on paha ja Kiinan valtaa pitää heti paikalla rajoittaa. Ja sitten ehkä kun Trump on, no ehkä joillekin hän edustaa äijää ja hienoa johtajaa, mutta ehkä moni vähän ajatteli, että no siellä se Trump nyt uhoaa ja taas niin kuin pui nyrkkiään ja on naurettava. Mutta oliko hänen puheissaan jotain perää? Kun luin tämän teidän kirjan, tämän Kiinan maailman ja tulevaisuuden supervalta ja sen tavoitteet, mä mietin, että ehkä hän oli jollain jäljellä, Kristiina Helenius.
Hän oli kyllä erittäin hyvin jäljellä, mutta siinä on vähän tämmöisen, että kun sammakko laitetaan kiehuvaan veteen tai ensin kylmään veteen ja sitten kun se lämpenee, niin sitä ei huomaa. Ja tämä Yhdysvalta ja Kiinan tämmöinen keskinäinen taloudellinen kasvu ja hyötyminen toisesta ja satumainen vauraus ja 40 vuotta jatkunut, niin oli tosi vaikea tunnistaa, että milloin se menee ikään kuin yli. Ja koko ajan siellä oli ongelmia, erilaista vakoilua ja kopiointia ja erilaisten oikeuksien polkemista, mutta että koko ajan vielä se vaurastuminen ikään kuin veti pidemmän korren. Mutta sitten kun tultiin tähän vaiheeseen, että Yhdysvallat ikään kuin heräset tai tajuttiin laajemminkin, että Kiinasta on tullut maailman toiseksi suurin talous ja se on järjestelmähaastaja Yhdysvalloille, joka haluaa Yhdysvalloiksi Yhdysvaltain paikalle. Eli se haluaa maailman johtavaksi valtioksi, haluaa tuoda oman hegemoniaansa ja tavallaan nurkata Yhdysvallat semmoisen, no, palauttaa semmoiseksi pieneksi normaaliksi alueelliseksi vallaksi, jolloin Kiinan villin mukaan tanssitaan taloudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti.
Mika Hentunen.
Tosiaan tälle ehkä naureskeltiin sille Trumpin tavalle esittää tämä asia, mutta just näin, että siinä oli kyllä taustalla pitkä kehitys, jossa niin kuin ikään kuin amerikkalaisten mitta tuli täyteen. Ja tämä on niin kuin yksi niistä, ja siis Trump käynnisti sitten kauppasodan ja muuta Kiinaa vastaan, mutta tämä on yksi sellaisista asioista, joka tähän päivään asti on sitten viimeiset 7 vuotta niin ollut, jossa niin kuin molemmat puolueet siellä, republikaanit ja demokraatit, ovat yhtä mieltä, että he ovat niin kuin, että Kiina pitää lyödä tai Kiina pitää voittaa. Ja myös se, että se oli se, että Trumpin jälkeen Biden, joka oli tällainen liittolaissuhteiden mies kaikkien muiden paitsi Kiinan osalta. Hän oli jopa, jos mahdollista, niin jopa tiukempi kuin Trump Kiinaa kohtaan.
No, Kiina on tietotekniikan supervalta ja me ollaan hyvinkin pitkälti riippuvaisia kiinalaisista tuotteista, kännyköistä, erilaisista komponenteista, elektroniikasta. No, sirut tehdään toistaiseksi suurimmalta osalta Taiwanissa. Mutta tämä oli mun mielestä hurjaa, että tämä puhelinvalmistaja Apple, joka tekee siis näitä iPhoneja, trendikkäimpiä puhelimia varmaan edelleen, näin voisi sanoa. Se on vuoden 2008 jälkeen kouluttanut 28 miljoonaa kiinalaista tehdastyöntekijää Kiinassa omiin tehtaisiinsa. Ja nythän tilanne on se, että näitä Apple-puhelimia ei voi valmistaa muualla kuin Kiinassa. Että jonkun verran sitä niin kuin kokoamista tehdään tällä hetkellä Intiassa, jotta sitten ehkä jotkut ostajat saattavat hyvillä mielin ajatella, että ainakaan siellä Kiinan huonoissa olosuhteissa ei näitä puhelimia tehdä. Mutta ei ne silti ole kuin osittain intialaisia, jos näin voi sanoa, amerikkalaisia. Mutta miten suuri rooli sitä USA:n teknologiayrityksillä on ollut siitä, että tämä riippuvuus on näin suurta ja että Kiina on päässyt supervaltapyrkimyksissään näin pitkälle teknologian suhteen? Kristiina.
Se on nimenomaan ollut tämä työnjako, mikä tässä on toiminut ja joka on sitten molempia osapuolia hyödyttänyt ja mikä on nostanut Kiinan rutiköyhyydestä maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi, että se on tämmöinen valtava ihme. Mutta nyt se viimeisin herätys sitten on ollut tämä, että Kiina ei ole enää se vaan, joka valmistaa ja tekee automaatioa, vaan joka myöskin innovoi, joka on oppinut sen tekemisen. Ja tämä on tavallaan nyt se paradigman muutos, että enää ei olekaan vaan pelkästä valmistajasta kysymys, vaan omavaltaisesta, itseriittoisesta taloussupervallasta.
Katalin, mikä?
Tähän halusin lisätä, että tämä on mielenkiintoinen, että tämä on ehkä tämä länsimainen ylimielisyys Kiinaa kohtaan, että pitkän ajateltiin, että ne vain kopioi, että me ei viedä sinne teknologiaa. Ja sitten yhtäkkiä me herättiin siihen, että he ovatkin innovaation eturintamassa. Että tämä on se, ja sitten ei vain pelkästään eturintamassa, vaan me ollaan pikkuhiljaa riippuvaisia heiltä raaka-aineista. Ja myös monella energia-alan teknologioissa.
Joo, se on täsmälleen noin. Että, ja siinähän tämä nyt tämä kärhämöinti perustuukin, että Kiinalla on nyt niin moni semmoinen kriittinen asia hallussaan, että se voi periaatteessa lainausmerkeissä katkaista valot Yhdysvalloista. Että niin paljon tässä on tätä ristiinkytkentää, jolloin meillä ei ole enää niitä tuotannon välineitä itsellämme.
Mika Hentunen.
Ja esimerkiksi sellainen fakta, mikä tuli tuossa kirjaa tehdessä esille, mikä niin kuin hätkähdytti, että Kiinalla, kun australialainen ajatushautomo seuraa näitä nousevia teknologioita ja tärkeimpiä teknologioita tällä hetkellä, ja on kartoittanut 64 niistä, niin kiinalaiset on johdossa 57 tällä hetkellä. Eli Kiina on, tämä on kääntynyt tämä peli hyvin, hyvin paljon niin kuin heidän puolella.
No, miten sitten maametallit ja mineraalit, niin nehän ovat myös yksi Kiinan rikkauksia, eikö näin?
Se on juuri näin. Ja nyt vielä, kun nämä teknologia-ekosysteemit, jos nyt sallitaan tämmöinen sana, niin kummassakin maassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa alkaa olla jo niin kuin itsestään toimia, että ne ei enää tarvitse toisiaan, niin kuin ne tähän asti on tarvinnut. Ja tämä tietynlainen irrottautuminen on tapahtunut, niin seuraavaksi kilpailu käydään siitä, että kuka niitä raaka-aineita hallitsee. Ja se on nyt tavallaan niin kuin seuraava leveli tässä kilpailussa, jossa tätä supervaltastatusta väännetään ja ratkaistaan.
Ja tämä liittyy myös sähköautoihin ja aurinkopaneeleihin ja tuulivoimaloihin.
Kaikkeen tähän. Mikään tästä ei ole mahdollista ilman näitä mikrosiruja, mutta mikrosirut ei ole mahdollisia ilman näitä mineraaleja.
Ja kuutisissa on tästä seurattu tätä, miten Trump on nyt haluaa Grönlantia ja Kanadaakin vaatii Yhdysvalloille. Niin tämä liittyy nimenomaan siihen, että Kiinalla on tällä hetkellä 60% näistä harvinaisista mineraaleista hallussaan ja ne prosessoivat jopa yli 80%. Eli heillä on selvä etumatka tässä.
Mulla on tässä Kulttuurikkoisen studion pöydällä kolme kirjaa. Yksi niistä on Katalin Miklossi, sinun kirjasi Demokratian rappio. Sitten on Mika Hentusen ja Kristiina Heleniuksen kirja Kiinan maailma. Ja kolmas kirja on Anne Applebaumin Autokratia Oy. Ja Anne Applebaum on yhdysvaltalaispuolalainen toimittaja. Hän on kirjailija ja historioitsija. Ja hän on tutkinut nimenomaan autoritääristen hallintojen ja Itä-Euroopan ja Venäjän historiaa. Hän on kirjoittanut useita palkittuja kirjoja, on tämä Gulag History, joka voitti Pulitzer-palkinnon, ja hän on kirjoittanut Rauta-esirippu-nimisen kirjan, jos tämmöinen lyhennys tästä kirjan nimestä, kirjoittaa Washington Postin Atlantic-laatulehtiin. Ja sain häneltä haastattelun tätä lähetystä varten. Ja Markku Päkkilä kanssa tämän uusimman Applebaumin teoksen Autokratia Oy julkaistiin alkukielellä viime vuonna. Mä halusin kysyä Anne Applebaumilta myös Kiinasta ja hän sanoi, että kaiken tämän lisäksi, mitä jo tässä käsiteltiin, niin Kiina tekee ihan omanlaistaan myyrän työtä instituutioiden, kuten YK sisällä. Kiina pelaa eräänlaista kielipeliä.
China has made a great effort to change the language of international institutions. China is very interested in the United Nations. The United States is not anymore. And I don't know. I mean, in Europe, it's a mixed picture. China is very interested in its ideas coming to dominate the UN and other institutions. And almost all modern international institutions, especially the UN, were founded on the idea of rights and human rights. They have human rights declarations as part of their founding documents. Some of them talk about even the right to dignity, you know, or sometimes very specific political rights, you know, the right to freedom of speech and so on. China wants to eliminate that kind of language. It wants rights to be gone from UN documents. And it also doesn't want the UN or any other international institutions to be able to criticize China or to say, for example, that China
Kiina pyrkii muuttamaan kansainvälisten instituutioiden kieltä. Toisin kuin Yhdysvallat, Kiina on erittäin kiinnostunut YK:sta ja haluaa oman ideologiansa hallitsevan sitä. Useimmat kansainväliset järjestöthän perustuvat ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden ajatukselle. Mutta Kiina haluaa poistaa ihmisoikeuskielen YK:n dokumenteista ja estää järjestöjä kritisoimasta toimintaansa, kuten uiguurien sortoa Xinjiangissa. Kiina käyttää mielellään suvereniteettikäsitettä korostaakseen, ettei kukaan saa puuttua sen sisäisiin asioihin. Termit kuten win-win yhteistyö ja keskinäinen kunnioitus tarkoittavat käytännössä, että maat eivät saa kritisoida toistensa sisäisiä asioita ja tällä tavoin Kiina heikentää tai pyrkii heikentämään YK:n ja muiden järjestöjen ihmisoikeusjulistuksia. No, Anne Applebaum ei suinkaan ole ainoa, joka näitä asioita on tuonut esille, mutta tämä on sitten ehkä sitä soft poweria, mitä Kiina harjoittaa, jos ei se vielä ole päässytkään meidän populaarikulttuuriin käsiksi. Me ei vielä katsota kiinalaisia sarjoja, kuunnella kiinalaista musiikkia. Maailman yleiskieli täällä lännessä on ainakin englanti, Katari Miklosi.
Hetkinen, Suomessahan on ollut kiinalainen radio Tampereella. Kysymys on, että mitä katsoo, että kuunnellaanko musiikkia vai kuunnellaanko uutisia heidän mielensä mukaan. Että tällainen toiminta on ollut ainakin 15 vuoden aikana kaikkialla Euroopassa.
Ja ne uutiset tulevat sitten tietenkin Kiinan hallitukselta.
Sen tulkinnan mukaan.
No, tuossa äsken kuultiin Anne Applebaumin ajatuksia, niin oletteko te huolissaan siitä, että Kiina yrittää muuttaa YK:ta sisältäpäin? Mika Hentunen.
No kyllä ollaan ja se on todellista tämä myyrän työ siellä ja myös se on ollut tuloksellista, että jos katsotaan miten Afrikan maat äänestävät YK:ssa, 54 maata, niin kyllä ne hyvin pitkälti tämän Kiinan toiveiden mukaan nykyään jo äänestävät. Että se on Kiina erittäin aktiivisesti on pyrkinyt muuttamaan ensinnäkin niin kuin soluttautumaan sinne ja niin kuin levittämään lonkeroitaan YK:n ja YK-järjestöihin ja moniin muihin kansainvälisiin järjestöihin ja sitten sitä kautta pyrkinyt muuttamaan.
Ja osa tätä on sen tyyppistä lähestymistapaa, että siellä missä Kiina ei pysty ikään kuin ottaa valtaa tai riittävästi vaikuttaa, kuten se on nyt YK:ssa onnistunut aika pitkälle, niin se on luonut vielä tilalle oman tämmöiset niin kuin vaihtoehto-organisaationsa. Ja sinne kutsutaan sitten nämä esimerkiksi globaalin etelän tai muut diktatuurit, eli siellä on niin kuin kehittymässä ihan oma organisaatiokenttänsä, joka ainakin meille sen, kuinka pitkällä se jo on, kuinka pitkälle se on mietitty, niin oli aikamoinen yllätys, kun me kirjaa varten tehtiin selvitystyötä. Ne ei vielä kauhean merkittäviä ja vaikutusvaltaisia ole, mutta ne missiot on jo ihan mietitty ja jäsenet ovat hyvin innostuneita tästä. Ja oikeastaan suurin yhteinen tekijä on lännen vastustaminen ja dollarin vallan heikentäminen.
Ja että ne on autokratioita nämä valtiot, eikö niin?
Suurin osa niistä. Kyllä. Siellä on joku Intia ja Brasilia esimerkiksi BRICS-ryhmässä mukana, jolloin sitten toisaalta esimerkiksi Venäjä ja Kiina voivat saada siitä tiettyä legitimiteettiä, että mehän poseeraamme täällä näiden demokraattisten maiden kanssa. Että siinä on monenlaisia dynamiikkoja, joita sitten käytetään vähän tilanteen mukaan kertomaan sitä omaa tarinaa, että eihän tässä nyt niin pahoja olla.
Niin, ja sitten lisäksi tämä kansainväliset järjestöt on vain yksi taso kaikkien muiden ikään kuin yhteistyötoiminnan lisäksi. Eli jos Kiina esimerkiksi on hyvin voimakkaasti läsnä Afrikassa, tietysti Afrikan maat oman talousintressien mukaansa äänestävät Kiinan myötä. Että tämä ei ole mitään tavallaan tämmöistä edes suhteessa UN tai YK. Tai.
Se on just näin, että talousintressit tulee just sitä kautta, että nähdään, että voidaan kilpailuttaa ensinnäkin nyt Yhdysvaltoja ja Kiinaa, eli ei ollakaan enää niin kuuliaisia lännelle, on löydetty se oma valta. Mutta se oli myöskin tosi kiinnostavaa nähdä se, miten voimakas ihailu globaalissa etelässä, jos nyt puhutaan tästä ei-läntisestä ryhmästä tämmöisenä yhtenä kokonaisuutena, niin Kiinaa kohtaan on. Eli siellä tämä Kiinan tarina, että noustaan maailman toiseksi suurimmaksi ja haastetaan supervaltaa, se on todella inspiroiva tarina.
Siis mitä, eikö siellä kelpaa tämmöinen eurooppalainen sivistys ja tasa-arvo ainakin paperilla?
No, valitettavasti ei.
Kerromme uutisia selvästi tässä breaking news.
Sitten tämän vielä sanoisin tästä niin tämän Kiinan strategia, niin se on, niin kuin, se on kokonaisvaltainen vyörytys. Eli siinä on niin kuin nämä olemassa olevat YK ja muut kansainväliset järjestöt ja sitten nämä rinnakkaiset omat järjestöt. Ja sitä niin kuin vyörytetään tätä omaa ajatusmaailmaa, niin kaikilla tasolla.
Ja mitä sanoit tuosta, että miten siellä esimerkiksi YK:ssa vastustetaan näitä naisten asemaa tai näitä ihmisoikeuksia tai muuta, niin siellä on niin kuin kokonaisia armeijoita, kiinalaisia virkamiehiä, jotka tulevat jopa tilaisuuksiin läsnä tai paikalle, jossa näistä puhutaan ja tekevät tämmöistä häirintää, että sekin on niin kuin, hyödynnetään näitä suuria volyymeja.
No jos Kiina haluaa vyöryttää kaikilla rintamilla, niin haluaako se vyöryttää tankkeja rintamille? Haluaako Kiina sotaa? Sehän on kuitenkin tässä vahvistanut ja kasvattanut asevoimiaan hirvittävästi.
En usko, että haluaa. Et Kiina, se on enemmänkin se, niin kuin tämä asevoimien kasvattaminen, se, että ollakseen uskottava supervalta ja pystyäkseen lyömään Yhdysvallat, niin sillä täytyy olla tämä muskeli. Mutta se ei niin kuin tavallaan kuulu Kiinan, se ei ole niin kuin ykkösjuttu, että Kiina lähtisi niin kuin hakemaan sotaa. Ja siinä on historiallisetkin syyt siinä, että Kiina ei ole siis historian aikana hyökännyt kuin kerran tai kaksi. Et yleensä ne on aina ollut puolustussotia. Ja, siellä on, ja tästä Kiinan johtaja Xi Jinping on valittanut myös, että Kiinan ikään kuin Kiinan mahdollista tai niin kuin tämä kyvykkyys hyökätä ja asevoimien, niin se on ollut heikko. Et en usko, että se on, niin kuin, se on päällimmäisenä siinä, mutta sitten taas toinen kysymys, että miksi tätä muskelia kasvatetaan näin valtavasti, niin kuka tietää, mihin tämä sitten johtaa.
Tämä on vähän niin kuin kylmän sodan aikana, että kaikki kasvatti oman asevoimansa ja nukleaarista kyvykkyytensä. Ei sen takia, että haluttiin hyökätä, vain se, että se on niin kuin uhka toisella.
Esimerkiksi kun tässä kysytään usein, että miten Taiwan, että hyökkääkö Kiina sinne, niin asiantuntijat, joita jututimme tätä kirjaa varten, niin kyllä se niin kuin päällisin puolin oli sitä mieltä, että uskovat, että ei pyri, vaan pyrkii ensisijaisesti poliittisella painostuksella niin kuin liittämään Taiwanin itseensä. Mutta koska tämä sotilainen muskeli on, niin ehkä se voisi tapahtua näin.
Mikä on Kiinan suhde Venäjää lyhyesti? Kristiina.
Venäjä on pikkuveli ja hyödyllinen kumppani tässä kohtaa Kiinalle, joka on näissä kaikissa tärkeissä, Kiinalle tärkeissä asioissa, lännen vastustamisessa, Yhdysvaltain vastustamisessa samassa rintamassa. Myöskin Ukrainassa käytävä sota on tietynlainen silmänkääntötemppu. Kiina ei ollenkaan haittaa, että tämmöistä häirintää tapahtuu, joka vie niin kuin rikkoo lännen resursseja ja vie huomioon kaikelta muulta, mitä siellä tapahtuu. Se on myöskin mukavaa nähdä, kuinka kansainvälinen yhteisö suhtautuu Ukrainaan, että se antaa vähän ennakkotietoa siitä, miten Taiwanin vallottamiseen voitaisiin suhtautua ja niin edelleen. Mutta Kiina on niin selkeästi niskan päällä tässä suhteessa, että se ei toisaalta se ei tarvitse hirveästi tehdä uhrauksia, että se käyttää Venäjää silloin, kun se on hyödyllistä. Tosin me tiedetään, että Putin ja Xi on samanikäisiä. Heillä keskenään on erittäin hyvä kemia ja he kutsuvat toisiaan ystäviksi, jopa parhaiksi ystäviksi. Mutta muuten Kiinan ja Venäjän kansat ei ole kauhean läheisiä, eivätkä kauheasti pidä toisistaan.
Katali Miklosin nyökyttänyt.
Jos mietin sitä, että itse asiassa Kiina nyt ikään kuin heikentää Venäjää. Tietoisesti heikentää Venäjä sillä tavalla, että Venäjä tietää, että on riippuvainen Kiinasta. Että se ikään kuin entisestään kasvattaa Kiinan kansainvälistä mainetta ja valtaa.
Ja nyt kun on Venäjä mainittu, niin jatketaan siitä. Anne Applebaum kertoi haastattelussani, että Venäjällä on kokoaan enemmän valtaa ja se toimii esimerkkinä ja ihanteena muille jo olemassa oleville autokratioille. Nimittäin Venäjä kehitti modernin kleptokratian mallin, poliittisen järjestelmän, jossa vallankäyttäjät rikastuttavat itseään ja Venäjän hallitsijat ovat myös sen omistajia. Näin kertoo Anne Applebaum.
So Russia really invented the modern kleptocratic state. In other words, the dictatorship in which part of the point of the political system is to enrich the people who run it. So the rulers of Russia are also the owners of Russia. And so one way or another, Putin and a whole series of oligarchs and bureaucrats and people around him, not only do they control all the levers of the economy, they're also the owners of the major companies. So they're the beneficiaries of the economy. They also are people who learned how to hide their wealth, to hide it from ordinary people, mm-hmm. and to take it out of the country. They shifted, you know, enormous amounts of money outside of Russia into offshore bank accounts.
Putin, oligarkit ja virkamiehet eivät vain hallitse taloutta, vaan omistavat suurimmat yritykset hyötyen tästä järjestelmästä. He ovat oppineet piilottamaan vaurautensa kansalaisilta siirtämällä valtavia summia ulkomaille veroparatiiseihin, pöytälaatikkoyrityksiin ja kiinteistöihin, vaikka Lontoossa tai Sveitsissä. Tämä kehittyneempi kleptokratian malli toi heille luksusmatkat, jahdit ja hiihtolomat. He täyttivät Lontoon kalliit ravintolat ja loivat elämäntyyliin, jota muut diktaattorit alkoivat tavoitella, ja tämä muutti pysyvästi diktaattorien toimintamallin. Näin siis Anne Applebaum. Tässä äsken studiossa todettiin, että Venäjä on Kiinalle alisteinen ja Kiina käyttää Venäjää hyväkseen, mutta kyllä Venäjällä ja Euroopalla on vielä jonkinnäköinen suhde. Sieltä tulee meille kaasua, ollaan pyristelty siitä irti, mutta mihin Venäjä tarvitsee länttä? Tarvitseeko Venäjä länttä enää mihinkään? Katalin Miklas.
Totta kai tarvitsee, ja se kersi kaiken aikaan siitä, että ei pysty käymään kauppaa. Erityisesti Venäjä tarvitsee markkinoita, lännenmarkkinoita. Ja sitten kaiken lisäksi tämä niin sanottu soft power, mitä Eurooppa ei koskaan käytänyt kunnolla, että eihän Venäjän oligarkien lapset lähtee Kiinan opiskelemaan, vain Sorbonin tai Cambridgein. Eli edelleen on tällainen ihailu länteen kohtaan, ja tätä meidän pitäisi käyttää paljon voimakkaammin suhteessa länteen.
Se on aika kova dilemma.
Toi on hyvä pointti.
Se on sitä.
Mä olin itse 3 vuotta sitten Lontoossa ja tapasin tämmöisen putinistin. Hän oli Olga 21V ja hän ihaili kovasti Putinia ja hän kertoi mulle faktoja Venäjästä. Siellä ei ole narkomaaneja, ei alkoholisteja, ei mielenterveyspotilaita, ei seksuaalivähemmistöjä. Eli ei mitään semmoista, mitä ei haluta kunnolliseen yhteiskuntaan. Mutta sitten hän halusi kuitenkin muuttaa Lontooseen ja asua siellä. Ja hän oli nähnyt siellä, kun joku hullu oli ottanut yhteen jonkun myyjän kanssa. Sitten kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Olga lähti kotiin aika nopeasti, et en olisi sen jälkeen Olgasta kuullut.
Ja kyllä meillä Kiinan maailmaakin kirjoittaessa tuli tämä mieleen, että mikä on semmoinen maa, jonka täytyy pitää väkisin kansalaisensa ja alistaa niitä, jolla ei ole niin paljon vetovoimaa sen järjestelmällä ja yhteiskunnalla, että tässä se autoritäärisyyden heikkous tulee ja miksi keskusteltiin just tästä, että vaikka tiettyyn pisteeseen asti voidaan pakkokeinoin valtio pitää kasassa, mutta ennen muuta se niin kuin omaa mahdottomuutensa sortuu.
Tästä mä oon eri mieltä.
Mä haluan itse asiassa kysyä siitä mahdottomuudesta myöhemmin vielä lähetyksessä, mutta tuohon mä haluan tarttua, että jos ajatellaan, että Venäjältä on vielä kuitenkin niin kuin vetoa tänne länteen, mutta sitten aikaisemmin tässä lähetyksessä todettiin, että sitten sieltä köyhästä etelästä, globaalista etelästä on korrektia sanoa, niin sieltä globaalista etelästä sitten katsotaan Kiinaan päin. Onko sieltä sitten liikettä Kiinaan opiskelemaan tai näin? Miten tämä toimii?
Jossain määrin on, ja on ollut koko ajan, kun lännen osalta, niin tämä Kiinan vetovoima on vähentynyt viime vuosina ihan huomattavasti. Et esimerkiksi siellä ei niin kuin amerikkalaisia opiskelijoita enää juurikaan ole, eikä muutenkaan näistä yhteistyötä. Niin kyllä se on koko ajan ollut, ja se on koko ajan kyllä, siellä on esimerkiksi afrikkalaisten opiskelijoiden määrä on noussut siellä samaan aikaan, kuin muiden on vähentynyt.
Sitten on sanottava myös, mihin sitten taas kiinalaiset menee. No he menee sinne niin. Harvardiin ja sinne niin. Taas sitten Yhdysvaltoihin, että siinä on semmoinen ketju, että kun niin lähdetään ensimmäiselle ensimmäisiin ulkomaisiin yliopistoihin, ne voivat olla vaikka Kiinassa ja tiedetään, että Neuvostoliittoon aikoinaan mentiin opiskelemaan Afrikasta.
Nyt on ollut mielenkiintoista, viime päivinä olen nähnyt somessa, on, kun Kiinahan houkuttelee nyt tiedemiehiä Yhdysvalloista, mutta myös opiskelijoita. Mä näen esimerkiksi tällaisen ilmoituksen, että siellä houkutellaan Harvardin opiskelijoita, että tulkaa Kiinaan. Että mitä te siellä Yhdysvalloissa olette. Että tämä on nyt tämmöinen uutta, joka liittyy tähän Trumpin toiseen kauteen ja näihin, mitä Trump on viime kuukausina tehnyt siellä Washingtonissa.
Tapahtuuko samanlainen aivovuoto kuin aikoinaan tapahtui Natsi-Saksan aikaa? Että eikä halua verrata nyt Yhdysvaltoja Natsi-Saksaan siis tietenkään.
Kyllä siihen on pitkä matka siis semmoiseen niin kuin, vielä, mutta ehkä siis sillä lailla, ja mä en tiedä haluaako Kiina edes sellaista niin kuin massiivista aivovuotoa, mutta ne on niin kuin hyvin tarkkaan, siis ne on niin kuin kohdennettuja ja he haluaa niin kuin tiettyjä spesialisteja ja heillä on niin kuin tässäkin asiassa selkeästi strategia, samoin kuin he haluaa tietynlaisia opiskelijoita ja varmaankin myös, kun esimerkiksi Pohjois-Amerikasta, niin he kohdentaa nyt tätä markkinointia Amerikan kiinalaisiin tutkijoihin ja opiskelijoihin.
Niin ja tässä mielessä Kiinahan on pitkään suunnitellut ja Unkarin kanssa on myös sopimus siitä, että Fudan yliopisto jossakin vaiheessa perustetaan Budapestiin, joka olisi ensimmäinen EU:n sisällä oleva kiinalainen yliopisto, jossa tulee nimenomaan Kiinasta koko kurikulum, kaikki ikään kuin opettajat ja myös agenda, että se ikään kuin selvästi ikään kuin laajennetaan myös.
Unkari tuntuu olevan sellainen sillanpää asema Kiinalle nyt monessa joka suhteessa, että siellähän rakennetaan luotijunaa Belgradista Budapestiin kiinalaisella rahalla ja Budapestin lentokenttää remontoidaan kiinalaisella rahalla ja niin poispäin.
Niin. Budapestissähän on suurin Chinatown koko Keski-Euroopassa, että sikäli.
Kyllä.
Täällä Kulttuurikkosen studiossa istuvat Katali Miklosi, Kristiina Helenius ja Mika Hentunen. Ja jatketaan seuraavaksi matkaa Unkariin. Katali Miklosi, kirjoitat tässä kirjassasi Demokratian rappio Unkarin tiellä tulevaisuuteen, joka ilmestyi viime vuonna, että Unkarissa muutos pois demokratian käytännössä tapahtui hyvin hitaasti ja salakavalasti. Miten tämä Unkarin oikeusvaltion murentaminen tapahtui? Miten sä lyhyesti kuvailisit sitä?
Nimenomaan niin pienin askelin, että ihmiset, kun tämä alkoi 2010, ihmiset eivät edes uskoneet, että tällainen niin kuin valtava muutos on voidaan käydä niin kuin näin pienin askelin läpi. Eli ja kun elämä muuttui, ei luotettiin siitä, että no joo, se on niin kuin väliaikainen, että kohta palataan normaaliin. Ja sitten pikkuhiljaa se normaalius muuttui. Se tulee uusiksi normaaliksi, että heidän elämää alettiin kontrolloida. Että heidän vapautta pikkuhiljaa kavennettiin. Ja ei vain pelkästään ihmisoikeudet tai kansalaisvapaudet, mutta myös oikeuslaitos otettiin vaan ikään kuin haltuun. Tai media kontrolloitiin. Tai sellaisia lakeja tuotettiin, johon ei tarvittu edes parlamenttia. Tällaisia ikään kuin sellaisia asioita, joita me luulen, että jopa vallanhaltijatkin teki ikään kuin yllätti, että kuinka vähäinen oli tavallaan tämmöinen vastustaminen, jonka takia he saivat sitten ikään kuin entistä enemmän ikään kuin rohkeutta muuttaa johdonmukaisemmin tätä.
Mikä on lehdistönvapauden tilanne Unkarissa tällä hetkellä? Voiko siitä puhuakaan?
Voi, mutta tällä hetkellä on. Ensi vuonna Unkarissa on vaalit keväällä, jonka takia nyt valta pyrkii vähentämään entisestään juuri median ja toimittajien toimintakykyä. Nyt käsitellään sellaista lakia, jota nyt ikään kuin lykättiin sen valmistamista tai ikään kuin hyväksymistä syksyllä, joka olisi ikään kuin sakottanut kaikkia sellaisia mediavälineitä ja kansalaisjärjestöjä, jotka olisivat saaneet vaikkapa EU:ta tukia. Että heitä olisi luokiteltu ikään kuin Unkarin suverenisuuden näkökulmasta vaaralliseksi. Ja nykyisin hän on tämmöisiä mustia listoja, että ketkä ovat ne median edustajat, jotka kritisoivat tätä hallintoa. Että
mitä tapahtuu, jos semmoiselle mustalle listalle joutuu?
No, mustalla listalla joutuu, se joutuu enemmän kontrollin alla ja esimerkiksi nimenomaan jos tämä laki sitten tulee voimaan syksyllä, se tarkoittaa sitä, että mediat eivät enää voi ottaa vaikkapa joukkorahoituksen vastaan. Tähän asti on ollut tavallaan nimenomaan riippumattomalle lehdistölle sellainen tapa, että kerättiin toimintaan kansalaisilta esimerkiksi 1% verosta, sitä nyt ikään kuin poistetaan. Ja nimenomaan ulkomailta ei voi enää tukea näitä mediavälineitä. EU on tukenut riippumatonta mediaa, mutta sekin on nyt ikään kuin vaarallista Unkarin suverenisuudelle.
Suverenisuus, tuo sana tuli sieltä, aivan. Kyllä. Ja siis Fidesz-puolue, joka tässä on ollut ajurina tässä muutoksessa, eikö näin? Niin se on perustanut suvereniteettitoimiston. Kyllä. Niin kerro meille tästä.
Se on nimenomaan ne, jotka laati näitä listoja. Listoja ei vain pelkästään median työntekijöistä, vaan juristeista, kansalaisjärjestötoimijoista, lakimiehistä, siis tutkijoista, ihan kaikista niistä, jotka ovat tavalla tai toisella vaarallisia tai kritisoivat tätä oikeusvaltio heikentämisen prosessia ja tilannetta.
Sitten tässä on jotain aivan järkyttäviä heikennyksiä työelämään, joita Unkarissa on tehty, tavallisten ihmisten työelämään ja työoikeuksiin. Ja mekin täällä Suomessa keskustellaan siitä, että millä perusteella voidaan solmia määräaikainen työsopimus tai mikä on irtisanomisen perusteet, mutta nämä on aika hurjia. Sä kirjoitat tässä kirjassasi Demokratian rappio, että näitä uusia lakeja kutsutaan orjalaeiksi.
No orjalait johtuu siitä, että yritykset voivat teetättää 400 tuntia, 400 päivää yli työtä, mutta heidän ei tarvitse maksaa siitä kuin vasta 3 vuoden päästä. Eli tästä tulee tämä niin sanottu orjuuttaminen, mutta siihen liittyy myös se, että ammattiyhdistysliikkeet ajettiin hyvin marginaaliin tai sitten heille perustettiin valtion johdosta tavallaan tämmöisiä paralleleja ammattiyhdistysjärjestöjä, jonka kanssa sitten hallitus neuvottelee. Eli tämä on ikään kuin yritettiin tietysti tässä mielessäkin marginalisoida työväestöä ja heidän oikeuksia. Että tämä on ikään kuin ehkä johdonmukainen ikään kuin toimintaa. Että.
No minkä ihmeen takia sitten Unkarin vähävaraisimmat tukevat tätä Fidesz-puoluetta, kun se ei kuitenkaan tarjoa heille käytännössä mitään parannuksia elämän ehtoihin tai elinoloihin?
Koska kaikkein köyhimmät ovat kaikkein riippuvaisemmissa asemissa. He ovat riippuvaisia oman alueensa politiikoista siitä, että pääsevätkö työllistymisohjelmiin, saavatko he sosiaalitukiaisia. Eli he ovat niin kuin se marksilainen näkemys, että köyhät sitten nousee valta vastaan. Se on ikään kuin myytti. Se, joilla on mahdollisuutta vastustaa, ne ovat ikään kuin keskiluokkaa tai ne, jotka ovat riippumattomia edes työpaikallaan tai työnsä vuoksi vallasta. Mutta tämä köyhät nimenomaan heitä pystytään ikään kuin manipuloimaan ja hyvin vahvasti ikään kuin myös kontrolloimaan. Että meillä on useat esimerkkitapaukset, jossa köyhät ihmiset joutuvat napsimaan kuvaa siitä, että ketä äänestävät niin kuin, sinne omassa kopissaan, että osoittaakseen, että he ovat lojaaleja Fidesillä.
Mihin ne kuvat kerätään? Kuka ne kerää? Pitäisi se lähettää?
Ne jotka työllistävät esimerkiksi juuri näitä ihmisiä. Että työnantajat voivat vaatia tällaista.
No toivottavasti he pian löytävät nämä ilmaiset tekoälykuvaohjelmat, joilla voisit luoda näitä valokuvia, jotka näyttävät äänestyskopeilta. Vielä, onko siis Unkarin pääministeri Viktor Orbán niin päättänyt, että hän tekee Unkarista epädemokraattisen valtion? Voiko sanoa näin, että hän halusi demokratiaa hävittää?
No ei sillä tavalla, vaan he halusi ehdotonta valtaa. Kuka ei halusi sellaista valtaa, joka on lakien yläpuolella, joka voi tehdä ihan mitä tahansa. Että lisäksi valta tarkoittaa rahaa. Tämä on sama, mistä Applebaum on puhunut, että mitä enemmän valta on, sitä rikkaammaksi tavallaan sen oman piiri muodostuu. Mutta se, mikä on Applebaum ei ollut oikeassa, ainakin mikä Euroopassa näkyvissä on, että tämä ei ole pelkästään pienen piiriin, vaan se ikään kuin voidaan ajatella tämmöistä pyramidinomaista rakennetta yhteiskunnassa, jossa jaetaan kyllä tätä mammonaa myös ikään kuin alemmas, että on tavallaan yritykset ja alihankijat ja työläiset ja heidän perheet, että kaikki saa jotakin irti siitä, että he ovat lojaaleita Fidesillä. Että tämä on se ehkä tärkeimpi asia, jonka takia tämä pyörii, koska monet hyötyy siitä.
Tarpeeksi moni hyötyy siitä. Aivan. Joo. Ihan lyhyesti vielä, Katalin, sä oot nyt kommentoinut tässä Puolaakin, vaikka tiedät, että olet Yleisradioon käytävillä kulkenut tällä viikolla ja oot ollut vieraana monessa ohjelmassa, mutta Karol Navrotsky voitti presidentinvaalit sunnuntaina hyvin pienellä äänivoitolla. Hän sai vetoapua Trumpin väeltä, kirjoitti Ylen EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu. Aikooko mielestäsi tai tuleeko Navrotsky viemään Puolaa autokraattisempaan suuntaan?
No niin pitkään kuin hän on vain presidentinä, ei pysty, mutta pystyy jarruttamaan kaikkia muita reformeja, mitä tämä hallitus yrittää saada ja korjata vaikkapa oikeusvaltiotilannetta ja viedä enemmän EU-myöteisemmän suuntaan. Sitä pystyy jarruttamaan, mutta jos hallitus esimerkiksi kaatuu, ja tässä maailman tilanteessa voi olla, että sitten tämä lakioikeuspuolue, joka on hyvin samankaltainen kuin Fidesz Unkarissa, se palaa. Ja sitten se ikään kuin vahvistuu tällainen autokraattinen suunta Puolassakin.
No, Anna Applebaum kirjoittaa paljon myös Yhdysvalloista ja meillä Suomessa moni ihmettelee presidentti Trumpin itsevaltaisia otteita. Kristiina, sinähän asut Washingtonissa, joka on USA-vallankäytön ydin, niin pelätäänkö tai toivotaanko siellä, että USA muuttuisi Trumpin hallinnon toimien seurauksen autokratiaksi?
Mä luulisin, että ne, jotka ei pane vastaan tai ei huolestuneita tilanteesta, niin he on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka vaan miettii oman elämänsä kautta, katsoo, että miten inflaation käy ja näin. Mutta kyllä valtaosa siis älymystöstä ja on niin kuin erittäin huolestuneita tästä nykyisestä tilanteesta. Ja tässä oli kiinnostava kuunnella, kun näitä aivan samoja merkkejä kuin miten kuvasit, Katalin, tuota Unkaria, niin hyvin samantyyppistä, että oikeuslaitoksen sitä on ikään kuin työstetty tai muokattu jo paljon, että se on ikään kuin jo jollain lailla valmis tämmöiseen siirtymään tai kaltevaan pintaan. Samoin median kimppuun on hyökätty erilaisiin ammattiryhmiin. Ja sitten tämä, minkä mainitsit, että ei enää tavallaan parlamentin kautta, ei lainsäädännön kautta muuteta asioita, niin mehän on nähty, että presidentin määräyksillä kaikki tapahtuu. Ja se on yksi selitys sille, miksi kongressi ja poliitikot ei ole ikään kuin päässyt tähän nopeasti mukaan ja päässeet sanomaan niin kuin omaa vastalausettansa, koska on käytetty näitä tavallaan epädemokraattisia tai näitä niin kuin tavallaan perustuslain sallimia, mutta hyvin kiikunkaakun olevia keinoja edistää asioita, mutta se on erittäin vilkasta se keskustelu tällä hetkellä ensisokin jälkeen, että missä kohtaa Yhdysvallat nyt menee tällä autoritäärisyyden janalla. Ja yksi semmoinen signaali, jonka oikeastaan kaikki tutkijat nostaa esiin, on se, että silloin kun ihminen alkaa olla peloissaan siitä, mitä se uskaltaa sanoa, niin silloin se on niin kuin tämmöisiä ensimmäisiä varhaisia merkkejä, että ollaan siirtymässä huolestuttavaan suuntaan. Ja se on kyllä nyt todella yleistä. Ja kun vielä sitten siellä pääkaupungissakin, kun on tämä virkakuntaa laitettu irtisadottu ja kokonaisia ministeriöitä ja think tankkeja ja suljettu yliopistojen rahoitusta leikattu ja näin, niin se määrä ihmisiä, jotka tällä hetkellä on peloissa, on puhumaan. Ja meillä on ihan videokin siitä, kuinka Lisa Murkowski, tämä Alaskan senaattori, sanoi yleisessä tilaisuudessa erittäin koskettavasti ja viraaliksi sitten muuttuneella videolla, miten hän pelkää ja hän ei ole vastaavaa tilannetta koskaan kokenut uransa aikana. Että pitää olla todella varovainen se, että milloin niin kuin kosto tulee kimppuun. Mutta tämä on mielestäni hirveän tavallaan hyvä merkki, että nyt nämä kaikki kynnelle kykenevät, jotka yhteiskuntaa johtaa ja muuta, niin siellä on niin kuin voimakas tämä mietintä siitä, että missä kohtaa me mennään, mitä tämä merkitsee, kehen me vertaudutaan ja että mikä tämä niin kuin Yhdysvaltain tila on. Ja yksi iso kysymys on se, että onko ylitetty joitakin rajoja, joista ei sitten enää ole paluuta. Että sehän on tietysti täysin oleellinen kysymys.
Eli päästään siihen, että normaali muuttuu.
Kyllä.
Tämä mun keskustelu Anne Applebaumin kanssa silloin joitakin viikkoja sitten oli verraten masentava, ja sitten päätin vaihtaa sen viimeisen kysymyksen, joka oli alun perin tämmöinen. Mistä olet eniten huolissaan, niin kysyinkin häneltä, että mikä sinussa nostaa eniten toiveita pintaan?
I'm most hopeful in about the enormous amount of awareness I see in the US, but also in other places, of the importance of being engaged in public life. You know, that people who have been disengaged for a long time or thinking they couldn't do anything or it didn't matter, I see them returning to some kind of activism or involvement in politics or interest. And I think that's a really important sign. You know, for a long time, we tended to treat democracy a little bit like running water. You know, it was just something that came out of the tap and we didn't have to think about it. And now you're finally seeing people understand the water comes from
somewhere. Toivekkuutta minulle antaa kasvava tietoisuus yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen tärkeydessä Yhdysvalloissa ja muualla. Monet aiemmin sivussa olleet ihmiset palaavat takaisin aktivismiin ja politiikkaan. Pitkään demokratiaa pidettiin itsestäänselvyytenä, kuten juoksevaa vettä, joka vain tulee sieltä hanasta. Mutta nyt ihmiset ymmärtävät, että demokratia vaatii huolenpitoa ja hoivaa. Kasvava kiinnostus julkisen elämään on tulevaisuuden toivo. Näin siis Anne Applebaum, ja tästä tämän toiveikkuuden lisäksi niin hän kirjoittaa Autokratia Oy kirjassaan, että diktatuurit ja autokratiat kaatuvat lopulta aina. Onko mielestänne näin? Onko syytä olla nyt vaan iloinen? Mä en ole nähnyt mitään kauheita kasvua äänestysprosenteissa esimerkiksi, mutta onko jotenkin näin, että me tästä heräämme nyt uuteen kevääseen ja sitten tanssahtelemme tuolla?
Selvästi sellaisia merkkejähän on vähän joka puolella, että tuota, demokratialiike on nyt vahvistunut sitten vastaliikkeenä.
Mutta se, mikä tekee vaikeaksi tämän tilanteen analysoinnin, on se, että me ei ole niin kuin vastaavassa tilanteesta ollut koskaan. Esimerkiksi, että Yhdysvaltain kaltainen maa alkaisi näin nopeasti, mutta että se tosi usein toistettu asia on se, että pelikirjaa ei ole, tai karttaa ei ole, tai vastaava ei ole. Tai että me oltaisiin tällaisessa teknologisessa ympäristössä, jossa väärät viestit voidaan niin kuin levittää aivan rajattomasti ja näin, että varmasti kyllä näin, että tietyt lainalaisuudet pätee, mutta on tosi vaikea nähdä, että mihin ollaan menossa just sen takia, kun on niin paljon sellaisia asioita, mistä meillä ei ole mitään kokemusta niin kuin aikaisemmalta ajalta.
Niin minusta tuntuu, että tämä on ikään kuin ehkä enemmän tavallaan tämä vuorovaikutusprosessi, että ei ole mitään ikään kuin selkeä demokratia tai selkeä autoritaarinen ikään kuin systeemi, vaan ikään kuin tämä ikään kuin muokautuu vuorovaikutuksessa ja se, että millä tavalla me pystytään ikään kuin reflektoimaan tähän nyt autoritaariseen ikään kuin paineen, se riippuu siitä, että mitä me ymmärrämme, mitä demokratia on. Ja tämä on se just aika osuva tämä juokseva vesi, koska me olemme unohtaneet, että tämä demokratia tehdään joka päivä. Ja tämä on se ongelma, että meillä on hukassa se, että mikä on demokratian ydinarvo. Se tuli vain niin itsestään selväksi, että me emme enää keskustele siitä.
Mika Hentunen.
Mun mielestä on mielenkiintoista, että esimerkiksi en usko, että et Kiinasta tulee sellainen niin kuin länsimainen demokratia koskaan. Että se on kuitenkin niin oma juttunsa, mutta silti niin siellä on paljon tämmöisiä, paljon asioita tapahtunut viime vuosina. Ja esimerkiksi otetaan nyt vaikka tämä järjettömyyksiin mennyt COVID-eristys, joka jatkuu, niin sehän loppui siitä, että opiskelijat lähtivät, niin kuin ryhtyivät osoittamaan mieltään, ja nämä mielenosoitukset levisivät vallan nopeasti, ja sitten tämä eristys lopetettiin, ja nämä liialliset toimet. Samoin siellä on esimerkiksi tämmöisiä, että kuluttajan suojaa on parannettu kansalaisaktivismin tuloksena ja niin poispäin.
Mulla on lyhyesti viimeinen kysymys kuluttajavastuusta. Nimittäin tänä aamuna Yle uutisoi seuraavasti. Hyökkäyssodan 4. jäätelökesä alkaa. Suomalaisjäätelöiden takana yhä Venäjällä toimiva suuryhtiö. Nimittäin Fazerin, Keskon, Lidlin ja S-ryhmän brändeillä myytäviä jäätelöitä valmistaa edelleen Froneri Finland. Se on monikansallisen Froneri-konsernin suomalainen tytäryhtiö ja sillä on Venäjällä tytäryhtiö, joka valmistaa siellä sekä venäläisiä jäätelöitä jäätelöitä että länsimaisia merkkejä kopioivia jäätelöitä. Niin tuota, mikä on tässä lännen ja läntisen kuluttajan vastuu, että haetaanko lähikaupasta vaan Venäjän laitonta hyökkäyssotaa tukeva jäätelö, otetaan siitä kuva kiinalaisella kännykällä samalla kun kiinalainen robotti-imuri siivoaa siellä kotona. Eli silmät kiinni ja suu auki. Mitä sanotte?
Ainakin Yhdysvalloissa sellaisen kommentin, että siellä todella tuntuu tämä, että ihmiset on lakannut matkustamasta Yhdysvaltoihin. Että kyllä se niin kuin yksilön valinnat vaikuttaa ja siellä on aika kova huuto nyt siitä, että turismi alkaa sakata ja matkustajamäärät vähenee. Että varmasti näin, mutta vielä mahtavampaa on Anne Applebaumin kuvaama niin kuin semmoinen niin kuin voimakas, voimanperäinen sieltä juurista nouseva kansalaisaktiivisuus ja ihmisten kyky puhua, uskaltaa liittoutua, keskustella keskenään. Ja se on oikeastaan mun mielestä, mitä Suomenkin pitää tällaisessa maailman poliittisessa tilanteessa tehdä entistä enemmän.
Näin Kristiina Helenius. Mitä sanoo Katalin Miklossi?
Minusta tuntuu, että politiikka on palannut ihmisten elämään ja sitä aletaan välittää enemmän, että siitä, että mitkä ovat meidän arvoja, mitkä ovat meidän päämäärät. Tällainen solidaarisuus ehkä palaa pikkuhiljaa myös Euroopan tasolla, että minkä takia me taistellaan tässä, että mikä on meille tärkeät asiat tässä vapaudessa.
Mika Hentunen.
No juuri samaa mieltä. Tämä on nähtävissä ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla sitten, että tämmöinen liikehdintä ja uskon, että tämä nyt tulee jatkumaan ja voimistumaan tästä.
Lämmin kiitos teille kolmelle keskustelusta. Kristiina Helenius, Mika Hentunen ja Katali Miklossi.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Ja äänitarkkailijana tänään oli Tuomas Vauhkonen. Tuottaja on Olli Kangassala. Ja huomenna perjantai-studiossa toimittajat Mirva Saukkola ja Matti Rämö sekä tutkija Jori Krym ja lähetyksen vetää Juhani Kenttämaa, joka on palannut Ruotsin reissultaan. On kiva, että Juhani on täällä taas meidän kanssamme. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja kaikki aikaisemmat kulttuurikköset löydät Yle Areenasta. Ja ensi viikon tiistaina 10. päivä kesäkuuta sinne tulee kuultavaksi myös minun ja Harri Hakasen toimittama maailman paras Tarja Turunen podcast ja sen 10 jaksoa. Siinä matkustamme Tarjan perässä Pohjois-Karjalasta aurinkorannikolle Espanjaan ja selvitämme, että kuka tuo 20 vuotta sitten Nightwishista erotettu ja maailmalla tunnetuimpia suomalaisia lukeutuva, mutta täällä kotimaassa on matalaa profiilia pitävä Tarja Turunen on. Tässä podcastissa minä laulan Jari Sillan päätä, että jos ette halua rikkoa korvianne, niin älkää kuunnelko kolmannen jakson loppua. Kiitos.